Egunari begi kolpea.
Apirilak 18. eguna du gaur, aste azkena da. Gaur betetzen dira 3 urte Jon Antza euskal militantea desagertu zela. Hilabete luzeetan bere berririk gabe egon ostean, orain 2 urteko martxoaren 11an zabaldu zuen FR3 telebista kate frantsesak Jon Antzaren gorpua Okzitaniako Tolosako gorputegian zegoela. Joan den martxoaren 26an, Antzaren sendiari jakinarazi zitzaion, eginak zituzten 2 eskaera ezeztatuak zirela. Tolosako prokuradorea galdetzea eta mediku txostena komunikatzea hain justu. Horren arira, Jon Antza kolektiboak, Jon Antzaren familiak eta abokatuek, agerraldia egingo dute gaur goizeko 10etan Baionako Trinket Modernoan. Esan behar da bestalde, Jon Antzaren familiak salatu duela, desagerpenaren inguruan martxan ezarri dituzten instrukzioen inguruko erantzunik ez dutela inoz jaso. Esan bezala beraz, Jon Antzaren desagerpenaren 3. urtemuga betetzen da gaur, eta agerraldia izango da goizeko 10etan Baionako Trinket Modernoan. Goierrira guaz segidan, Beasaingo udal gobernuak agerraldia egingo baitu gaur goizeko 11etan udaleko batzarraretoan. Herri kontuen euskal epaitegiak publiko egin dituen fiskalizazio txostenaren inguruan hitz egingo dute bertan. Eta Bilbon berriz, ertzaintzak pilotakada zerailtzuen Inigo Kabakasen heriotzaren arira, agerraldi masiua izango da gaur goizeko 11etan. Prentsaurrekoan parte hartuko dute hainbat herritarrek, elkartek eta gizarte eragilek. Bizkaiko hiriburuko Barrainkua auzoko gizarte etxean izango da prentsaurrerako zita eta bertan beste behin ere Gazte Basauritarraren erailketa salatzeaz gain, larunbat arratsaldeko 5:30etan Indautxun izango den manifestaldirako deia luzatuko da. Arabako hiribururagoaz jarraian, bertako Euskal Herriko nekazarien elkarteak elkarretaratzea egingo baitu gaur. Goizeko 11etarako deitua dute Lakua parean mobilizazioa. Ordu horretan batzartuko baitira Durangoko erralde hiltegiko ordezkariak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako agintariekin hiltegiaren auziaz hitz egiteko. Eta langatazkekin jarraituz, Bilboragoaz segidan, izan ere gizarte gaietako epaitegiaren aurrean elkarretaratzea egingo dute Arrigorriagako Indusal enpresako emakumezko langilek eguerdiko 12etan hasita. Gogoratu, enpresa honetako 23 langile leku aldatzera behartu nahi dituztela Arrigorriatik Andaluziara eta Valentziara injustu eta langileok protestetan murgilduta daudela azken egunotan. Amurrioko Tubos Reunidos Industrial enpresa batzordea 24 orduko lanuztea burutzen ari da uneotan, goizeko 6etan ekin diote eta gaur arratsaldeko ordu batean batzar informatiboa egingo dute enpresako sarreran. Protestaren arrazoia langileen hitzarmenari muzin eginda enpresak lan erreforma aplikatzeko duen asmoa da. Eta langile batzordeak salatu duenez, horren erakusle dira egunotan enpresa egiten ari den negoziaketak. Tubos Reunidos Industrial enpresako zuzendaritzak jarrera aldatzen ez badu, langileek adierazi dute datozen egunetan ere egingo dituztela egun osoko lanuzteak. Gipuzkoan berriz, 11 telebistak Donostialdeko egoitza berriaren irekiera ekitaldia egingo du gaurkoan. Donostialdeko egoitza inauguratzeaz gain, 3 urteotako ibilbidearen errepasoa ere egingo dute bertan. Eguerdiko 12etan izango da ekitaldia, PI abildu eraikinaren areto nagusian. Gipuzkoan jarraitu behar dugu, Nafarrako erresuma konkistatu zutela, 5. mendeurrena betetzen den honetan, hainbat dira batean eta bestean egiten ari diren ekimenak, eta hoien artean legoke gaur arratseko 8:00etan Donostiako Doka kafeantzokian eskainiko duten hitzaldia. Sergio Iribarren Galbete, 1512-2012 Nafarra bizirik ekimeneko kideak, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan zuten orimena hitzaldia eskainiko du, antigotarrak elkarteak eta Doka kafeantzokiak elkarlanean antolatu duten ekimen honetan. Gainera, hitzaldiaren ondoren luntxe egongo dela ere, jakinarazi dute. Eta gaiberaren inguruan arituko dira Nafarroan ere, Sartagudako Ezkerra Bertzaleak antolatuta, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan zuten oroimena hitzaldia eskainiko baitu, Patxi Abasolo López, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak. Hitzaldia arratsaldeko 8:00etan izango da Sartagudako Kulturretxean. D3M eta askatasun hauteskunde plataformen aurkako epaiketa salatzeko ekimenak ere abian dira. Atzokoan ostira larratsaldeko 7:30etan Bilboko plaza barritik abiatuko den manifestazioa aurkeztu zuten eleak eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduaren izenean aipatu epaiketan auziperatuta dauden Aritz Petralandak eta Arantza Urkarekik. Gaurkoan berriz Arartekoarekin batzartuko dira eta aipatu hauteskunde plataformen aurkako auzia hitz egingo dute Inigo Lamarkarekin eta Bilboko hainbat hiritarrek jasan dituzten jazarpenen berri ere emango diote honi. Irunera goaz jarraian, izan ere gogoratu gaur arte etenda gelditu zela Ogasuneko ustezko iruzur kasuaren epaiketa. Hala bada, gaur ekingo zaio berriro ere Beroni, eta bertan auziperatu nagusia Jose Maria Bravo da, Irungo Zerga Agentziako zuzendarioia hain justu, bere abokatuak egina du dagoeneko, fiskaltzarekin akordioa lortzeko saiakera, baina Gipuzkoako aldundiak eta batzar nagusiek ez dute akordio hori onartu. Akordioaren arabera, Jose Maria Bravok, diru publikoa modu bidegabean erabilizana onartuko luke, eta horren trukean, 8 edo 9 urteko espetxe zigorra onartu beharrean legoke. Baita, 10 urteko gaitasun gabetzea eta lapurtutako dirua itzultzea ere. Esan bezala ordea Gipuzkoako aldundiak eta batzar nagusiek ez dute akordioa onartu eta akusazioarekin aurrera jarraitzea erabaki dute Gipuzkoar guztien interesak babesteko asmoz. Azpeitian berriz, sentsibilizazio zentraleko sindromeak hitzaldia izango da. Arratsaldeko 5:30etan hasiko da San Agustin kulturgunean, Gipuzkoako fibromialgia eta neke kroniko sindromearen elkartek antolatu duten hitzaldia. Kulturari dagokionean ere, baditu guain bat itzordu gaurkoan. Juanjo Lertxundiren Ausartu zaitez liburuaren aurkezpena egingo da gaur goizeko 11:00etan Gipuzkoako hiriburuko udal liburutegian. Juanjo Lertxundik idatzi eta Martin Jansok editatutako liburu hau euskarazko lehen autolaguntza liburua da. Gaiari dagokionean, egilek aipatu dute telebista edo ozkailu erosi berri batek gidaliburua dakarren modu berean gizakion jokaerek ere azalpenen beharra dutela maiz. Eta horretara omen dator Ausartu zaitez liburua, geure burua hobeto ulertzeko tresna izatera. Aurkezpena goizeko 11:00etan izango da esan bezala Donostiako udaliburutegian eta bertan parte hartuko dute Juanjo Lertxundi idazleak eta Martin Janso editoreak. Entzungai dituzuenak, Aiko taldeak dantza tradizionalez osaturik kaleratu duen azken diskako doinuak dira. Gaur eguerdian aurkeztuko dute azken lana Bilboko Elkar aretoan eguerdiko 12:00etan hasita. Bertan izango dira, Aiko taldeko Sabin Bikandi txistu jotzailea, Patxi Laborda koreografoa, Aitor Furundaren asoinu jotzailea eta Elkar disketxeko ordezkariak. Bost urte igaro ostean, erritmoek eta bestien ordenak dantza saio bat gogora ekartzeko moduko grabazioa kaleratu berri du Aiko taldeak. Diskako abesti guztiak berriak dira, baina modu tradizionalean idatzi eta interpretatu dituzte. Nafarrako hiriburura jo behar dugu segidan, Iruñako Peñen Federazioak antolatutako Euskal Astearen baitan, aurren antzerkia izango baita gaur arratsaldeko 5:00etan. Euskal Astearen baitan, datozen 3 egunetan ere, izango dira ekimenak. Eta Goierrira goaz jarraian, Lazkaoko gerriko txokoan, Asisko Urmenetarekin solasaldia izango baita gaur arratsaldean. 6:30etan hasiko da ekimena, eta Gartxot Konkista Itzineko Konkista filma gaitzat hartuta berriketaldea egiteko asmoa dute. Eta Erandion berriz, ospakizunetan murgilduko dira gaur arratsaldean bertako gazte asanbladak hamarkada erdia bete berri du eta etorkizuna euren eskudela aldarrikatuz hainbat ekimen antolatuak dituzte esan bezala bost urteak ospatzeko gazte erandiotarrek. Hala, larunbata izango bada ere ospakizun egun nagusia, gaur arratsaldeko seietan bideoklipa grabatzeko itzordua ezarrita dute. Arabako hiribururagoaz musika izpide hartuta bertako Ibu Hots aretoan Kalba eta Xup talde frantziarren kontzertuak izango baitira gaur. Kalba talde frantziarra bigarren aldiz ariko da Gasteizen, bi teklatu, bi gitarra eta bateria bat jartzen dute holtza gainean musikalki nosie jeie giroko kantuak lantzeko. Xup taldeak berriz, hardcore giroetan da bideratzen du bere musika jarduera. Eta musika kontuekin jarraitu zamaitu behar dugu, Bizkaiko hiribururagoa zorretarako, Elantxobe eta Ibarrangeluko pertsonek osatutako Deuskiz taldearen Tximinotan disko berriaren aurkezpena izango baita, gaur eguerdian Bilboko Esgaeren arteria Campos Elíseos antzokian. Tximinotan deituriko lana, Deuskizen laugarren diskoa da, eta ziztu bizian doazen rock and roll abestiak eta balada kutsuko doinu motelak uztartzen ditu. Hala bada, Deuskiz musika taldearen azken lanari izena ematen dion abestiarekin, Tximinotanekin uzten zaituztegu. Tximinotan zuteko geratu gara tabernan, denpori etxen txikistak ikusten soli sombra. Amaitzu ditxikistak eta haizi altxata. Hiru soli sombra erandan oielan. Vapora ezin txikota solta. Zelaku emongo bosten handrik etxeran oieni. Ikusten soli sombra, amaitzu ditxikistak eta haiz.